Ura je 37 minut po 8, Radio Ognjišče, poročila. Na današnji dan pred natanko 30 leti je Tone Pavček na protestnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral Majniško deklaracijo, ki je tlakovala pot slovenski osamosvojitvi. Ob 30-letnici se je sprejema pri predsedniku republike Borutu Pahorju udeležil nekdani slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel.
Majniško deklaracijo smo v moji pisarni na nekdani fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, današnji FDV, sestavili France Bučar, Janez Janša, Hubert Požarnik, Veno Taufer, Ivo Urbančič in jaz. Pavčka smo prosili za branje, ker je bilo Društvo slovenskih pisateljev prvi podpisnik deklaracije in ker nismo želeli, da bi jo razlagali kot programsko lastnino katerekoli od štiri strank.
Odbor za varstvo človekovih pravic je takrat vodil Igor Bavčar, ki je prav tako nagovoril udeležence včerajšnjega srečanja. Kot je poudaril, nas ti dogodki še naprej opominjajo, kaj se da doseči z ustrajnostjo. Predstavniki bančne industrije so na finančni konferenci v Portorožu menili, da je bank v Sloveniji še vedno preveč. Po njihovih ocenah se bo zato konsolidacija trga nadaljevala. Marko Košak z Ljubljanske ekonomske fakultete je dejal, da se je za banke od začetka krize do danes obseg finančnega posredništva zelo skrčil. V okolju nizkih obrestnih mer in velikih pritiskov se tako pojavlja vprašanje dobičkonosnosti na dolgi rok. Omejeno selektivno in strokovno poseganje v populacijo zveri je potrebno, saj število medvedov in volkov v zadnjih letih narašča. Na ministrstvu za okolje predvidevajo, da bo zaradi odločitve upravnega sodišča spomladi še najmanj 150 medvedov več v gozdovih, kot jih je zdaj. Po ocenah pa je trenutno v državi med 750 in 900 rjavih medvedov. Kot vemo, je upravno sodišče nedavno delno ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green in zadržalo izvajanje odloka o odstrelu zveri. Nacionalni BDP držav, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 ali pozneje, so rasli hitreje kot BDP iz starih članic, ugotavlja statistični urad. Povprečni bruto domači proizvod na prebivalca se je v novih članicah od leta 2003 povečal za 116%, v starih pa za 45%. V Sloveniji je bila rast 68%, so še sporočili statističnega urada. Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurni prognostik Blaž Šter.
Čez dan pričakujemo oblačnost tudi nad osrednjim delom države, proti vzhodu pa se bo leta sušila. Zapihal bo namreč jugozahodni veter, tako da bo popoldne kar vetrovno, zlasti na vzhodu države pričakujemo okrepljen jugozahodnik. Temperature pa že više, tako da bo nekje od 13 pa do 20 stopinj. Potem pa po noči oziroma že zvečer bodo začele nastajati padavine najprej na zahodu države, se bodo potem po noči razširile tudi nad osrednji in južni del Slovenije, tako da bo zjutraj suho le na vzhodu, pa tudi tam ne prav za dolgo. Pričakujemo, da bodo nastajale še vedno plohe, krajevne plohe, popoldne pa in zvečer pa se bo oblačnost strgala. Temperature pa zaradi oblačnega vremena jutri nižje, nekje od 11 pa do 17 stopinj. Potem pa petek, ki bo prinesel razjasnitev najprej, zjutraj lahko nastane megla ali nizka oblačnost, čez dan pa pričakujemo tako spremenljivo vreme, mogoče bolj tipično za sredino pomladi. Nastale bodo krajevne padavine, plohe in morda tudi posamezne nevihte. V soboto pa pretežno oblačno vreme, pooblačilo se bo znova, nastale bodo krajevne padavine.
Temperaturni podatki po Sloveniji ob sedmih, Škofijska mesta, Ljubljana oblačno 5, Maribor in Novo mesto 4 stopinje, v Novem mestu je pretežno jasno, Koper 10, Celje 2 stopinji in Murska Sobota jasno 5. Ostali podatki?